Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 155 i podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg dessverre er produsent. I dagens episode skal vi få svar på 5 spørsmål som er sendt inn til Peter. Vi skal snakke litt om markedet og aksjene, obligasjoner er ned, inflasjonen er opp, eller obligasjonsrenten er opp også da. I tillegg skal vi snakke litt om Kina og diverse makroøkonomiske tall. Touche litt inn på investeringsbankene sine resultater. Peter skal oppsummere intervjuet vi hadde med Dennis Hauger, og så det litt diverse på slutten i tillegg. Så sender vi ut et nyhetsbrev etter episoden ferdig som vanlig, og hvis du støtter oss på Patreon, så får du også en promo- og reklamefri episode hver gang vi legger ut podcasten, i tillegg til at du får tilgang på alt ekstra stoff vi lager. I forrige uke lagde vi en ekstra episode. Da tror jeg vi går i gang. Ja, det tredje episode nå i påsken. Jeg føler at vi jobber litt vel mye her. Hva du sier?
Ja, og sola skinner og det er nydelig vær ute, så vi skal kanskje gjøre det litt tight også, men det er vel de som... Det er sikkert noen som kommer til å høre på oss på vei hjem fra påskeferie også.
Men da kan vi ta og gå rett på sak. Vi har jo brukt oss til å ha litt spørsmål og svar. Vi har samlet opp noen spørsmål som har kommet inn i løpet av uka. Og så kan vi ta dem. Vi har 5 spørsmål i dag.
Mm.
Og sist uke så var det egentlig bare en person som stilte spørsmål, og det handlet alt om tradingen. Men du ville si litt ytterligere om det, hvordan du jobber og hvordan du trader.
Ja, altså det var egentlig fordi jeg fikk oppfølgingsspørsmål hvor de spurte om jeg ikke kunne elaborate, hva heter det for noe? Beskrive det litt mer litt bredere da enn det jeg gjorde med å bare si at jeg handlet kun i europeisk åpning, altså rundt åpningene i Europa og USA, og så sier noen, kan du ikke følge opp litt med å fortelle litt om hvordan det skjer? Og det er klart at før, altså jeg har en ganske stor peiling på hva som skjer i verden før jeg setter meg ned foran skjermene, delvis fordi jeg får det på telefonen og har liksom litt tid til å tenke gjennom nyhetsbildet på forhånd, så jeg vet egentlig nivåene fra tidlig på morgenen, så vet jeg hvor nivåene er, og så vet jeg egentlig hva som har skjedd litt sånn overnatt, og hvis ikke, så skaffer jeg meg den informasjonen. Så det første er da at jeg innhenter det, men i det jeg setter meg ned, så gjør jeg en del, da oppdaterer jeg en del regnark som gir meg informasjon, som er egentlig mer teknisk kursinformasjon som blir trukket inn, altså ikke chart, men en matematisk utregning, forskjellige ting som jeg er opptatt av å følge med. Og så er det jo det der å ha en sånn bevissthet rundt din egen tilstand, ikke sant? Altså jeg kommer jo gjerne direkte fra et treningsøkt, så jeg passer på da å være hydrert, altså få i meg væske, slik at jeg vet at jeg er på en måte kroppslig i en form for balanse før jeg går opp. Og det er også viktig også rundt dette på ettermiddagen også, at man fyller på med den energien man trenger, og passer på at man at, at man får i seg både altså væske og næring. Og så det det å huske på at hvis det veldig intenst, altså man må foreta mange beslutninger, så blir man sliten av, av å foreta mange beslutninger. Dette er psykologisk bevist at man blir sliten av det. Slik at beslutningsprosessene, at man gjør de, man hopper over og tar snarveier i beslutningsprosesser jo lenger ut i, altså jo flere beslutninger man gjør. Og da det på en måte duker også for at man kan gjøre feil. Så det skal man også tenke på, at hvis det veldig intenst å prøve å legge inn hvileperioder. Det ikke alltid lett, fordi når det som mest intenst, så kan det være fordi man har fått en dårlig posisjon i utgangspunktet og ligger med tap. Man kan ikke gå fra, og så videre, men av og til det bedre å sette rett og slett stopploss rundt den og eventuelt en take profit og steppe litt bort fra tastatur og skjermer, bare rett og slett for å få hvile. Så bevissthet er viktig, i tillegg til det jeg nevnte med å hente inn den dataen man trenger før man starter.
Neste spørsmål, noe du kanskje ikke liker å få spørsmål om, men hvordan norske aksjer interesserer deg?
Altså i utgangspunktet så jeg jo helt agnostisk til det. Jeg ikke, altså jeg er opptatt av en del aksjer, men det er for eksempel aksjer som utenfor børs og hvor man har investeringer, men når det gjelder aksjer som på børs, så jeg helt agnostisk. Det vil være i forhold til hva jeg tror om, veldig lite om akkurat den aksjen, heller om sektoren, for å si det på den måten. For eksempel nå som energi er i hovedfokus, fordi det en av driverne innenfor inflasjonen, og for så vidt for Oslo Børs, så det naturlig at man ser på da oljeselskapene på Oslo Børs. Men jeg helt agnostisk, jeg har ingen favoritter i forhold til det, og jeg veldig lite aktiv når det gjelder aksjer på Oslo Børs, og kjøper og selger heller hele indekser gjennom future-kontrakter.
Et annet relatert til norske selskaper også. Vi har jo snakket veldig mye om Statkraft tidligere, og så vidt vært innom når Statkraft-sjefen fikk en betydelig bonus. Og nå får Equinor, tidligere Statoil, også store bonuser, der de har nytt godt av urolighetene i Europa og det generelle energiunderskuddet vi har. Har du noen formening om det?
Ja, altså jeg synes jo, jeg har faktisk engasjert meg litt i det der, for jeg synes jo at her burde man ha en debatt. Jeg har ikke noe problem med at man har prestasjonsbasert lønn, men prestasjonen her at oljeprisen stiger, altså det er som tidevannet kommer inn, og det altså fordrer det at man, det noe poeng å ha bonus for det? Jeg mener nei, fordi hvis selskapet går bedre kun fordi oljeprisen stiger av årsaker som helt uvedkommende selskapet, så mener jeg at man ikke burde ha bonus av det. Og det mener jeg generelt, det gjelder ikke bare selvfølgelig for Equinor, for i fondsbransjen så det jo hvis du gjør det bedre enn en eller annen form for benchmark, eller at du får en bonus. Jeg ville jo sagt at i Equinors tilfelle så må det jo være at man gjør noe over and above det som på en måte rene tidevannstrømmen. For hvis man tenker på hva en bonus der også for, det jo på en måte å stimulere til økt innsats. Hvis du får den for å ikke gjøre noen som helst innsats, bare, just nei, der steg oljeprisen, altså Ukraina denne gangen kan være noe annet en annen gang, så jo ikke det noe som oppfordrer deg til mer arbeid og være mer kreativ på noen som helst måte. Men hvis man kan dokumentere at jobben man har gjort, og det sikkert mange innenfor Equinor som har gjort gode jobber, bare så det jeg har sagt, altså, og tilført mer verdi, så mener jeg at da har det noe for seg. Men jeg mener at det rett og slett galt at den skal være helt tilfeldig på basis av svingninger i oljeprisen, hvis man ikke har gjort noe spesielt for å skape merverdi i noen av disse svingningene. Og det samme gjelder kraft, det samme gjelder hva som helst egentlig, for da er hele poenget med bonus borte.
betydelig del av din karriere, i hvert fall den siste delen av din karriere, har vært rundt hedgefond, og du har gjort Norge kjent med begrepet. De aller fleste vet vel egentlig ikke helt hva det er for noe, men du har skrevet mye og snakket mye om det, og det har jo kommet opp i nesten hver episode siden vi startet omtrent, og vi har også hatt noen forvaltere som gjester og diverse, og det naturlige spørsmålet som kommer da veldig ofte, kanskje det spørsmålet vi har fått flest ganger, er hvordan, nøyaktig hvordan investerer du i et hedgefond?
Ja, altså det du gjør i utgangspunktet er jo å ta kontakt med det aktuelle hedgefondet som du er interessert i å plassere pengene dine i, og så vil de gå gjennom hva som skal til for å investere. Som regel så er det en minimumsum du må opp med, som kan være alt fra det er gjerne eurobasert, eller 100 000 euro, eller 125 000 dollar, eller et eller annet sånt som er minimum innskudd. Men så er det at man skal også kvalifisere som en, jeg husker ikke hva uttrykket er nå, men du må være en investor med kunnskap. Det rare er at hvis du har nok penger, så trenger du ikke ha kunnskap. Da kommer du inn, da kan du komme inn uansett. Så hvis du har høy formue og lav IQ, så kommer du allikevel inn i hedgefond, for å si det på den måten. Ja, det er jo helt merkelig. Men hvis du er supersmart, men ikke har formue, så kan du slite. Du skal være en... Uttrykket er vel ikke profesjonell investor, men det er vel... Ja,
jeg tror det er profesjonell investor. I USA så bruker man å kalle det sertifisert investor.
Ja, du har tre nivåer faktisk for dette internasjonalt. Så det er utgangspunktet, er at du kvalifiserer innenfor det, og et hvert hedgefond som du tar kontakt med vil fortelle deg egentlig hva som er kriteriene. Men så har du et annet problem, og det er hvor dette hedgefondet har registrert fondene sine. Og det sier jeg nå fordi jeg har forsøkt å komme for å tegne meg et hedgefond nå før påske, og holdt på med det i et par uker, og dette var registrert i, dette hadde fondene sine registrert i Luxemburg. Og det var rart, fordi jeg hadde jo en kaffe med Morten Lindemann fra Infront, som du intervjuet, og dette var jo etter en stund etter ditt intervju, og da nevnte jeg dette med Luxemburg, og han sa, nei, det må du bare aldri finne på, du kommer aldri til å klare det. Det er så mye mikk. Og la meg ta en av de tingene i alt Luxemburg. De forlangte at man sendte dem tingene på fax. Så jeg vet ikke om de har fått med seg at internett eksisterer, men liksom, de vil ha ting på fax. Jeg vet ikke om det er en faxmaskin å få i Norge etter år 2000, men det er sikkert noen som har det. Men det er helt håpløst. Og jeg måtte få sertifisert, altså, hva heter det for noe? Du må få underskrift på passet ditt, at det er en, at det kopiet av passet ditt er hva heter det nå?
En gyldig kopi, notarized kopi.
Ja, hva heter det på norsk?
Notarisk publicus. Men,
ja, men det trenger ikke være notarisk publicus, men i mitt tilfelle, britisk ambassade hadde gjort det. Nei, det måtte være innen seks måneder. Det spilte ingen rolle om passet fortsatt var gyldig. Og det var det britisk ambassade liksom sa, hva er det for noe tull? Altså, du har fått det en gang, og passet ditt er gyldig. Fortsatt gyldig. Men det går ikke i Luxemburg. Altså, det var så mye at jeg til slutt sa, vet du, jeg orker ikke mer. Jeg fikser ikke dette her mer. Det var så mye mikking frem og tilbake. Så det kan være, altså det er ikke sånn, du kan dokumentere hvem du er gjennom bank-ID og sånt. Nei, altså, her bruker de fax, så da sliter du litt. Det går lettere i Irland, altså med fond som er domicilet i Irland, og det går du Caymanøyene og så videre, der er det lettere, men det er vesentlig tyngre å gå gjennom den papirmølla som skal til for å investere i disse fondene, og dette er jo myndighetene som har gjort så vanskelig som overhodet mulig, fordi de egentlig vil at du skal, ja, at alle skal putte pengene sine i aksjemarkedene.
Kan jeg pitche deg en idé?
Ja, kom igjen.
En SPV som er designet som et AS, altså Special Purpose Vehicle, som eier andeler i en rekke hedgefond. som vi valgte ut nøye. Og så kan du selge andeler videre i SPV-en, altså gjennom AS-et, sånn at folk får eksponering for en basket av hedgefond.
Ja, altså det blir jo som et fond i fond, og du kan...
Ja, men hvis du gjør det som en SPV, så tror jeg du må være regulert.
Jo, du må likevel være regulert, men det er klart at du kunne for eksempel regulere deg et sted, ta for eksempel Norge da, hvor du har bank-ID og den biten der, så vil det antageligvis gå veldig mye lettere.
Det var det jeg mente. Gå forbi hele papirmølla.
Ja, og da med SPV-en har gått gjennom det maset først. Ikke sant? For SPV-en må jo da være godkjent hos alle disse her, men jeg vet ikke om det engang går hos Luxemburg, for Luxemburg vil sikkert vite hver eneste person i den SPV-en, og ha dopsattest, bryllupsattest, det er ikke måte på. Alt. De vil ha dokumentasjon for svømmeknappen, det er hele pakka, altså. Så Luxemburg er ikke... vel har de noen borger der og litt sånn forskjellig, men det virker som de fortsatt er i middelalderen der borte. Så
siste spørsmål.
Ja, go ahead.
Jeg prøver å pushe.
Ja, du har rett, la oss gå videre.
Det her er fra meg. Hva er det som driver oljeprisen akkurat nå? Jeg kan gi en liten bakgrunn da, hvorfor spørsmålet stilles. Den siste måneden har det vært veldig volatilt for energi generelt. Og frem til 2 uker siden cirka, så kan man si at oljeprisen var en veldig fin indikator på å vite nøyaktig hvordan det stod til mellom Ukraina og Russland. Hvis det var Russland slo seg opp og frem, så steg prisen... og vice versa, det var litt sånn, altså, hvor mye det, man kunne si at det var en indikasjon på alle sanksjonene som kom og sånn. Og så har det vært full shutdown i Kina, veldig stor del av, altså, der det blir et mindre spørsmål om supply, og mer et spørsmål om demand, og da har det begynt å drive oljeprisen mer, og nå har vi havnet i en sånn spagat mellom de to, og da resten av verden, og Iran, kanskje tilbake, og så videre, og så videre, og så videre. Og da er spørsmålet, hva er det du føler driver oljeprisen nå?
At det er fortsatt stramt marked. Det er i bunn og grunn, så er det fortsatt stramt marked. Det vi har sett som blant annet fikk oljeprisen til å falle nå i de siste par ukene, det var jo at Biden sa at man skulle slippe ut deler av de strategiske amerikanske reservene. Men det er en dråpe i havet egentlig. Når det gjelder dette, det monner ikke. Det som eventuelt ville monne var hvis OPEC sa at nå vil de produsere mer, hvilket de ikke har gjort, men oljemarkedet er stramt, er fortsatt stramt. Og jeg tror at det eneste du kan... Altså, oljemarkedet er stramt fordi vi ikke har investert i utvinning, eller i veldig liten grad investert i utvinning av fossil brennstoff. Og det handler om ESG, og det har vært så kraftig at oljeselskapene har ikke ville bore etter ny olje, og bankene har ikke ville finansiere, og så videre, slik at, og igjen, rett og slett på grunn av dette med ESG, og dermed er det fortsatt et stramt marked. Og vi så da helt på slutten av forrige uke at oljeprisen også kom tilbake over 100. Så det som, men samtidig, så tror jeg at vi vil se at blant annet bensinpriser, vi har ikke sett det på innenfor luftfart enda, selv om jetfuel også har gått opp, men at bensinprisene vil slå ut på konsumet. Men innenfor luftfarten så har vel, selv om billettprisene er blitt dyrere, så har vel det blitt møtt med rett og slett det at folk har lengtet etter å reise, og kanskje forsøvet reiser, og slik at de nå reiser mer. Men det er jo vesentlig færre fly som går enn før covid. Da. Men i det korte bildet så er det stramheten. Men hvis jeg kan samtidig med det med oljepris, for det er litt sånn interessant, fordi vi hadde jo disse, da oljeprisen gikk negativ, at den falt til minus 37,63 dollar, dette var den amerikanske lettoljen, den som kalles West Texas Intermediate, så var det disse 12 traderne, de engelske traderne som vi har snakket om i hvert fall et par ganger tidligere, fra Essex, som da var superaktive i markedet og brukte denne TAS-kontrakten, som, altså Trade at Settlement, som vi har beskrevet i en annen episode hvor vi forklarte hva som skjedde den dagen hvor oljeprisen gikk negativ og hvordan det kunne skje. Men i hvert fall, amerikanske finanstilsynet, det har jo vært amerikanske kongressmedlemmer som har ment at disse gutta skulle tas, og det har egentlig ikke skjedd noe. Og så er det ganske interessant å se at det amerikanske kredittilsynet for råvarer, altså det som heter CFTC, Commodity Future Trading Commission, som ble grunnlagt i 1974. Vet du hvor mange saker de har vunnet på markedsmanipulasjon?
Jeg rister på hodet i en podcast.
Ja, det kan du gjøre med rette, fordi jeg har vunnet én. De har vunnet én i hele den tiden. Og så vidt jeg vet, altså de har gransket og herjet og holdt på, men så vidt jeg vet har ikke de funnet grunnlag for markedsmanipulasjon. I hvert fall ikke enda. Men så er det en used coin dealer, hva heter det på? Mynthandler. En mynthandler har da saksøkt disse gutta, og han har saksøkt 8 av de 12. Og årsaken til det er at man har ikke funnet, dette er på basis av noen WhatsApp-chatter, som disse hadde den dagen, dette er jo 2 år siden nå, altså den 20. april, så er det 2 år siden, så er det basis av WhatsApp-chatter mellom 8 av disse 12 traderne den dagen, hvor denne mynthandleren mener at det kan bevises at de drev med markedsmanipulasjon. Så det er en mynthandler som har saksøkt dem. For å rekapitulere litt, så tjente disse gutta $700 millioner den dagen. Så det var sønnen til den ene, han var i tidlig 20-årene, han tjente alene $8 millioner den dagen. Så det er noe voldsomme, og dette er noe tradere som da bor i Essex utenfor London, tidligere floor traders på International Petroleum Exchange, som da var en børs som lå i London, og som senere ble da, så hvor man stengte gulvet og gikk over til elektronisk handel. Så, og disse var kjent derfra, så det er da en mynthandler som har saksøkt dem, og det er der den saken ligger 2 år etter.
Kanskje vi skal snakke litt om markedet nå?
Ja.
Kan ta et lite overblikk. Nå har det jo vært noen handelsdager siden siste episode, og du har en del utslag som er verdt å bemerke seg. Kanskje mest bemerkelsesverdig er jo det vanvittige prisfallet for gass som har vært i april. Jeg tror det er mange som har gått på en smell der. Når du ser nesten halvering av gassprisene, da er det den britiske gassfuturen jeg refererer til, som bare siden forrige mandagen er 26%.
Ja, det har vært vanvittige svingninger, men nå er det jo vanvittige svingninger i gassmarkedet generelt, og det drives jo veldig mye av nyheter, men hele råvaresektoren, altså med nikkel og hele den der greia, det mer og mer blir dette sett på, og når det gjelder nikkel, så saksøker flere store selskaper, saksøker London Metal Exchange for å ha kansellert alle de handlene de gjorde. Og det siste jeg hørte nå i London var at man forberedte en sånn class action suit, altså hvor mange ville hive seg på et søksmål mot London Metal Exchange, for de mener at det er ikke hold i hvordan børsen oppførte seg.
Vi kan bare ta gjennom markedet først.
Ja.
Og så, nei, den spiken du hadde i gassen minner jo til forveksling på den spiken vi hadde for et år siden i GameStop. Så grafmessig ser det veldig likt ut. Så det er kanskje ikke folk har fått det med seg. Ellers så har det gått dårlig med bitcoin siste uka, så alt av bitcoin-relaterte selskaper er betydelig ned. på vår watchlist. Og så på andre siden så oljeprisen opp og VIX opp, og på tross av at han veldig mye ned, så Trump faktisk opp i forrige uke. Så altså Trump sin dweck, hans sosiale nettverk som ikke fungerer så veldig godt.
Ja, den som ned nesten 25% på en måned.
Ja, opp siste uka.
Opp siste uka, men nå ned på året.
Ja, så vidt jeg vet har den ikke blitt despekka enda, regner med at hele greia kommer bare til å utløse, altså bare oppløses til slutt. Det ser veldig mørkt ut for Truth Social. Men ellers så har det ikke vært kanskje de største svingningene. Nå er det jo mye handelsdag, altså mye amputert handel.
Jo, i forrige uke så var det faktisk store svingninger i forbindelse med inflasjonstallene som kom i USA, som var på 8,5%, og da fikk du, på forhånd så hadde jo obligasjonsmarkedet solgt av kraftig, så kom tallene, så gikk de rett opp igjen. Med andre ord at renten falt til tross for 8,5% inflasjon, for å så snu ned igjen til omtrent de laveste nivåene for obligasjoner på, det var da på torsdagen. Torsdagen så falt igjen, så da fikk du, håper jeg, ikke rekordhøy, men de høyeste 10-års- og 30-årsrentene vi har hatt på lenge, og inflasjonen er den høyeste på 40 år.
Vi kan jo ta forskjellige inflasjonstall når vi først har det. Så inflasjonen i USA er 8,4, er det det?
8,5,
ja. Mm. Så hvis du, og så begynner folk nå å stille spørsmål med tallene. Det er en rekke ting man kan kritisere. Nå vi diskuterte det jo i den episoden vi hadde på Patreon, men det er jo definitivt verdt å ta mer. Så hvis vi kan ta utgangspunktet i den kjente forvalteren Michael Burry, som tidvis er på Twitter og raljerer. Han er veldig kritisk til metoden som bruker, og delte en rekke tweets der han viser utregninger for hvorfor. Så han sier at hvis de hadde brukt korrekt, at de bruker en form for smoothing på boligprisene, eller eiendomsrelaterte biten av KPI-en i USA, og han sier at KPI-en skulle ha vært da 12%. Og så hvis du da ser på, hvis du da inkluderer mat og energi, noe de aller fleste gjør, så er inflasjonen i USA 25% year on year. Det var en annen traderen som heter Northman Trader som delte den grafen. Begge de to grafene legger med i nyhetsbrevet som går ut. Mm. Men i tillegg så har du da, hvis du da tar høyde for å bruke den 70-tallsmetoden for å regne ut inflasjon, så vil du havne rundt et sted mellom de to tallene, tror jeg. 12 og 25. Og hvis du da ser tilbake på i det lange bildet, så ser du jo at inflasjonen tidligere toppet seg rundt 15%. Sånn at vi er i uant farvann nå. Vi vet ikke helt hva som kommer, tror jeg.
Nei, altså, jeg har hatt sånn årskort på fergen inn til Oslo fra der jeg bor. Den har gått opp 60% siden i fjor. Den prisen. 60.
Jeg kjøpte kjøtt nå til en festlig tilstelling. Og det var opp det var 2,5 ganger dyrere enn det det brukte å være.
Ja.
Så og det var såpass mye penger at det føltes som å gå på en restaurant og kjøpe kjøtt på matbutikk.
Så jeg tenker med det reallønnsløftet til Vedum som kom rett før påske, hvor han lovet alle med 750 000 eller under skulle få reallønnsvekst i år, så gjelder det å ta en ordentlig paycut. Altså. Her bør du gå ned i lønn, fordi det vil lønne seg. Ja, det vil være helt fantastisk. Det er bare å komme seg ned til, altså hvis man er under der, så kommer man få en kjempelønnsutvikling, forutsatt at Vedum holder løftet, og hvis man ligger da, så man skal ligge ganske langt over for at det ikke skal lønne seg å komme under, for å si det på den måten, ikke, når du går til arbeidsgiveren din og sier, du, jeg tar gjerne en kutt i lønning, bare få meg ned til 750, er du snill, så er alt bra.
Et annet chart, apropos olje, når vi først er inne på det. Jeg har et chart å legge med i nyhetsbrevet fra IEA, altså det internasjonale energi agency. Mm. Ja, byrå. Og da sa de at inventories begynte å falle kraftig før alt det som skjedde mellom Russland og Ukraina.
Ja, det er riktig det.
Og da kan man jo si, er det på grunn av det ESG-fokuset som har vært i verden, altså det at man skal gå bort fra fossile drivstoff, nei, brennstoff, eller er det andre ting? Sånn at det er definitivt mye som skjer i olje- og gassmarkedet som er urelatert til Putin og krig.
Ja, det er helt riktig. Det var stramt allerede før det, og nettopp fordi det har vært så lite investeringer i sektoren av de årsakene som vi allerede har nevnt.
Så... Det er liksom så mye, det er så mange anekdotiske ting å ta opp. Mm. Det er så mye som skjer nå. For eksempel den FN-indeksen for matpriser er jo nå på tidenes topp. Den stiger vertikalt.
Ja.
Og jeg leste nå at...
34% i mars, globalt.
Ja, men altså, jeg tror ikke vi er nærheten av å se noe slutt på det her. Og det baserer jeg utelukkende på at bønder sliter med å få tak i nok gjødsel.
Ja. Ja, altså blant annet. Det er jo riktig det. Det er jo en mangel på det også, og kostnadene flyr, så det er jo helt riktig.
Så jeg sitter og lurer på, altså, det er jo flåsatt å si det, men å ha en sånn nødproviant lagret i et skap et sted, kanskje ikke den dummeste ideen, altså.
Jeg kjenner flere som har det. Jeg kjenner flere som har liksom gått gjennom hele lista, ja, altså hva de har. Altså både vann og nødproviant og... og hagle for å si på den måten, men som virkelig har tatt det der på alvor.
Ja, nei, men altså sånn som det er nå,
batterier til lommelykter og alt, men var det i dag, altså ifølge Tibber-appen min, så tror jeg i dag så faller strømprisene et kort øyeblikk ned til 50 øre.
Jeg fikk så Tibber-faktura her en dag. Jeg tror jeg bare fått noen sånne refundering, for den stod 0 kroner på.
Ja, det gjør ikke på min, det kan jeg forsikre deg. Den var rett under 12 000 kroner igjen. Så jeg må bare se hva som...
Så må vi bli med på Patreon, altså.
Hva sier du?
Folk må joine Patreon.
Ja, folk må joine Patreon. Ja, den kommer ikke ned til... Skal vi se hvor langt den kommer ned her? Den kommer ned til 86 øre. Så da er det bare å... Da tømmer jeg lommelykta til og med. Dette blir bra. Nei, det er lenge siden vi har sett den under en krone, for å si det på den måten.
Jeg har vært i Nord-Norge nå på hytta i noen uker, og her så er det sånn at vi bruker oljekamin i stedet som står foran, vedovnen, og så fyrer vi så mye, har det fullt kjør, og så må vi åpne døra for å regulere temperaturen. For det blir så varmt. Det blir litt tett på 30 grader.
Ja, det der problemet har ikke jeg hatt i vinter, for å si det på den måten. Men vi har ja, fyrt med ved, men og på de der, og på morgenen stort sett når det har vært, så har jeg slått av varmen.
Du må få det der smarte Tibber-systemet installert.
Ja, altså må helt sikkert få noe sånt som regulerer det, men ellers har det gått og fysisk slått av, slik at, men det har jo blitt jækla kaldt da. Altså i løpet av vinteren her, så har jeg liksom virkelig hatt på mange lag ull, og det har vært ordentlig kaldt. Siden med tepp og sånn i stuen, da begynner det å bli litt mye. Men det er klart at det her bør gjøres en isoleringsjobb, det er ingen tvil om det. Det skal jo ikke være energieffektiv for all del.
Husker du Statoil i 2009, når de gjorde denne megakostnadskuttet i alle ledd?
Mm.
Det tjente jo dem på i 10 år. Altså, de har jo surfa på den effektivisten, altså de har en lean-modell nå, og har jo tjent vanvittig mye på det, for det gikk jo kostnadene helt overstyr.
Men du får jo ikke kjøpt varmepumper, alt det der er utsolgt, ikke sant, så, for tiden, så det er jo ikke helt enkelt. Og så snakker man nå, altså, nå begynner jo miljøvernerne å dukke opp igjen, og det er at strømprisen må ikke gå så langt ned, at folk begynner å bruke mer, og den biten der. Du, det blir, den delen tar jo nettselskapene seg av, for de skal jo straffe deg for hvis du bruker mye. Så hvis du bruker mer enn tilsvarende en lommelyktbatteri om dagen, så vil nettleien din gå opp.
Men kan vi gå tilbake, nå gleder vi litt ut her, det ble litt mye strøm og litt lite marked. Jeg har en hypotese som jeg har lyst til å...
Ja. Det er, jo, men det er en vesensfaktor i markedet, det er det jeg vil frem til.
Ja, men kan jeg få lov å ymte frem på en hypotese rundt rent verdipapir, Anne?
Ja.
Hvis du ser på en rapport vi har diskutert mye i denne podcasten, Flowshow fra Bank of America, så har de en veldig fin sånn bull og bear indikator de bruker. De har masse kvantitative målenheter som de forskjellige ting de plugger inn, og så får de vite da om det er hvordan fryktnivået er i markedet. Veldig fin indikator, og sånn typisk folk bruker kontrært. Og så sitter jeg og ser på diverse andre ting som tikker inn, for eksempel da hvordan folk ser på markedet, altså sånn consumer confidence, og så tenker jeg hvordan jeg ser generelle diskursene i samfunnet, og når alt kommer til, liksom alt oppsummert, så er det noe at vi sitter og sier, ja, blir det atomkrig? Jeg tror ikke det blir atomkrig, vi er på det nivået, ikke sant? Så det er ganske bearish generelt sånn for verden. Og når du ser at den bull og bear indikatoren er på 2 av 10, som er nesten det sterkeste kjøpesignalet som er, så vil jeg da stille deg spørsmålet, kan det her være et godt tidspunkt å kjøpe risk?
Ja, altså, hvis du ser på Goldman, altså, siden du mener at folk er så bearish, jeg oppfatter dem ikke så bearish, og det er fordi det ser du på konsumet i øyeblikket, men Goldman har jo hele tiden hatt overvekt equities, men de sier at man skal gjøre det med tail hedge. Så de anbefaler tail hedging, altså da out of the money opsjoner eller ting som hedger. Det vi vet er at det å diversifisere med aksjeporteføljen med obligasjoner, det har gått ordentlig til helvete i år, fordi, altså med unntak av Norge, og det skyldes egentlig en alene Equinor i indeksen, så har aksjer falt og obligasjoner har falt, så begge deler har gått ordentlig gærent. Det har gått verre I de fleste, fordi i de fleste markeder, for eksempel amerikanske eller tyske, så har det gått verre med obligasjonsporteføljen din enn det har gjort med aksjer, så begge deler er du ned på. Men min take, altså, eller sånn som jeg oppfatter det, og sånn som jeg ser det, så er det ikke, altså i Norge er det i hvert fall ikke bearish, for å si det på den måten, og det er kanskje ikke så rart siden børsen tross alt er opp på året. Man kunne vært mye mer opp hvis man hadde shortet obligasjoner, men det er en annen sak. Men jeg opplever ikke det dystre, selv om, og som vi snakket om, tror jeg, i forrige episode, altså det eskalerer jo i Ukraina. Og det føles jo helt galt å på en måte være bullish når det eskalerer i Ukraina. Altså nå senket de denne krysseren. Nå har de endelig amerikanerne turt å si at ja, det var ukrainske missiler som traff den krysseren. De turte ikke å si det til å begynne med. Da var det jo helt uavklart, og det var ikke måte på. Sikkert for å ikke piske opp stemningen, men konsekvensene av den er jo da høyst sannsynlig, og det snakket vi om i den Patreon-podcasten som var for noen dager siden, altså rett etter at dette skjedde, at Russland, Putin, vil gå enda hardere til verks. Men vi har klart å liksom normalisere det i vårt sinn, til tross for at faren egentlig, for at dette skal få mer dramatiske konsekvenser, også utenfor Ukraina, har økt. Og det er vår evne til kognitiv lukking. Vi klarer ikke å ta for oss at vi ønsker ikke å i det hele tatt ta for oss at verden kan bli verre. Goldman gjør det, ikke sant? Altså, alle meglerhusene er alltid positive egentlig til aksjer, men Goldman gjør det da med å si at skaff deg forsikring til nedsiden.
Ikke bare sier de det, de sier også at inflasjonen skal flate ut nå.
Ja, og det kan jo hende at den gjør, altså på et eller annet nivå, så vil den jo gjøre det fordi den voldsomme, altså når inflasjonen er mye høyere enn tallene tilsier, og det var jo det du var inne på i sted, og effekten av det vil være at den bremser forbruk. For vi har rett og slett mindre penger å rutte med. Og det har vi også snakket om for Norge, spesielt blant annet på base av ja, rett og slett energiprisene i Norge, og så kommer da matvareprisene på toppen av det. Og det vil dempe forbruk, og når du demper forbruk, så reduserer du økonomisk aktivitet. Og det er ikke positivt for noen. Så enkelt er det. Og hvis du da har selskaper som er priset på forventning av at dette, at sola skal skinne herfra til evigheten, så vil de ha utfordringer med å kunne oppfylle de forventningene, rett og slett. Og da vil vi begynne å se det, fordi jeg kan ikke se for meg en situasjon, og det er det heller ikke i Norge, fordi indeksen i anførselstegn lyver, fordi det er Equinor som på en måte drar den opp, men det er veldig bra for indeks, de som har indeksporteføljer, altså indeksfond, det er jo reelt for dem, men det forteller ikke det egentlig det sanne bildet om norske aksjer heller, fordi nettopp på grunn av den høye vektingen som oljeindustrien har i indeksen. Men før eller senere så vil det komme inn over oss også, på samme måte som vi så i 2008. Oslo Børs fortsatt, ikke sant? Da hadde du $147 olje, og alt så veldig fryktelig bra ut. Helt inntil det ikke gjorde det. Oslo Børs var en av de som falt mest. Og det samme kan, jeg sier ikke at det skal, har ikke peiling, for jeg kan ikke se inn i fremtiden, men det samme kan skje igjen. Og hvis det er slik at Goldman har rett, at det liksom overvekt gjerne aksjer, fordi du skal alltid sitte i aksjer, men sørg for å ha, at du har beskyttelse til nedsiden, såkalt tail risk, så er Oslo Børs et av de stedene altså, hvor du fortsatt kan kjøpe denne billig, rett og slett fordi det er lite etterspørsel etter den type ting, fordi børsen har steget. Og det finnes tross alt, hvis du går på indeksnivå, så finnes det flere store marketmakere som er villige til å stille priser i det, men de vil raskt flytte disse prisene hvis det kommer stor etterspørsel, det tror jeg nok. Men det skal i hvert fall gå an å beskytte seg her også hvis man trenger det. Diversifiseringen i obligasjoner har ikke hjulpet. Mulig at den begynner å hjelpe nå, eller kan hjelpe nå, rett og slett fordi obligasjonskursene har falt så mye, og renten har nå steget til et nivå hvor man begynner å få betalt for å sitte med obligasjoner. Men det er jo ikke gitt det heller, fordi det er et så stort gap mellom inflasjonen og det du får betalt. Så hvis du kjøper en amerikansk statsobligasjon med 10 års løpetid, så får du litt over 2,8% i året, mot en inflasjon som nå er på 8,5, men egentlig er høyere. Så hvis du går og kjøper deg den, så taper du, så låser du inn, i hvert fall så lenge inflasjonen befinner seg over 2,8% i året, så låser du inn et tap av kjøpekraft, så lenge inflasjonen er over. Du taper kjøpekraft.
For å da være djevelens advokat, i samme rapporten som de sier at de forventer at det skal flate ut inflasjonen, kanskje som en årsak, så hvis du ser i regnearket på linje 130, så er det alle de fiskale støtteordningene som har kommet etter korona, og hva til dem utløp. Og det er flere ting enn jeg visste om. Det er i hvert fall 11 forskjellige programmer.
Ja.
Og det utgjør på det meste 7% av amerikansk BNP. Og det vil fases ned til 1% av amerikansk BNP.
Ja.
Og denne kurven her vil garantert påvirke folks kjøpekraft.
Ja, det vil det.
For eksempel, bare ta et eksempel, noe som utgjør 0,5% av en tax credit du får hvis du har barn i USA. Mm. Og så har du de stimuli-sjekkene. De var stor når de kom, men det er bare en liten del av det. Og du har ting knyttet opp mot støtte til helsevesenet, til social safety, infrastruktur, business support, masse forskjellige programmer. Jeg legger det med i det regnearket i nyhetsbrevet. Og det mye av det her er utløpt i løpet av året, men det er liksom første, andre, tredje og fjerde kvartal at det fases ut, sånn at det er ikke faset ut. Noe som er viktig å ha i bakhodet.
Altså, hvis du ser, altså, og det der ser jo absolutt ikke ut bra ut, de tingene du påpeker der, og jeg var heller ikke klar over at det var såpass mye. Men jeg helt enig i at hvis du begynner å fase ut det, så slår det enda mer ut, negativt ut. Altså, det som er fantastisk med Norge, det er jo at på grunn av inntektene fra kraften, fra oljen og fra gassen, så flommer det penger inn i statskassen i Norge, slik at myndighetene kan dempe dette inflasjonssjokket for beboerne i Norge, eller for innbyggerne i Norge. Hittil så har man omtrent gjort ingenting mens man har sittet og sett dette her skje, fordi man har vært mer opptatt av Ukraina. Og Ukraina er viktig, jeg er helt enig, men her har vi full mulighet til, altså du har armslag og rom for å kunne gjøre dette inflasjonssjokket, dempe effekten av dette inflasjonssjokket i Norge. Men det har så langt ikke vært en politisk vilje til å gjøre det annet enn bittig grann. Tvert imot så sitter man jo nå og skal øke utgiftene ytterligere, også skattene. Så det blir litt tyngre, men man kunne gjort det i dette landet. Det er fullt mulig.
Ellers i markedet siste uka, så har jo både JP Morgan, Goldman og Morgan Stanley kommet med tall.
Ja.
Og en ting som sto ut var jo hvor mye penger de tjener på trading.
Ja.
Tallene har jo, det er jo ikke dårlige tall de leverer, men det er spesielt at for eksempel JP Morgan har $500 milliarder mer i trading-overskudd enn man ventet, som er signifikant. Og ja. Hva det her betyr? Kan man lese noe mer ut av det her, utover at de er flinke i jobben sin? Er det her noe sånn syklus?
Ja,
syklusrelatert?
Ja, delvis. Fordi du kan si at til forskjell fra de som kaller seg investeringsbanker i Norge, så er de utenlandske risikotagere. De driver blant annet med market making. Og her har du da den inntjeningen er rett og slett fordi det har vært mer volatilt i markedene, og de har kunnet tas da større spredder i market makingen sin enn ellers, og de har tjent gode penger på dette. Mens i Norge så er det utelukkende drevet av å tyne ut så mange emisjoner som du kan gjøre. Det forsøker jo selvfølgelig disse utlandske også, men de har denne market making i tillegg. Men det betyr jo også at de tar risiko, og det er ikke de norske interessert i å gjøre. Men her har man tydeligvis da for alle disse, de store del, hatt gode inntekter fra denne risikotagningen.
Det er jo også signifikant, det er jo mye som kommer ut med kvartalstall, og generelt publicly traded selskaper må jo dele en del informasjon. Og JP Morgan ble jo trukket inn i den saken med London Metal Exchange med nickel. Og nå kom det fram da at JP Morgan, på tross av at de blir hevdet at LME hjalp dem, så tapte de $120 millioner på den såkalte big shot-traden.
Ja. Ja, det er riktig det, men tapet var visst vesentlig, vesentlig større før London Metal Exchange grep inn og begynte å kansellere handler. Og det har gått utover så mange, at, som jeg nevnte i sted, at de blir nå saksøkt av flere. Og man sier jo også at, og det er mange som hevder, at hadde dette vært et LME, altså London Metal Exchange, vært et engelsk selskap og ikke vært solgt til Kina, så hadde dette vært håndtert på en helt annen måte. Så her mener man at kinesiske myndigheter har vært på banen, og da har man hjulpet den kinesiske aksjonen, som var den som sto for å tape mest. Vi har snakket om dette tidligere. Og i samme omgang reddet da altså JP Morgan fra å lide et vesentlig større tap. Så, men for øvrig...
Hadde du følt det der... Var ikke du følt det med et eller annet møte med Goldman Sachs forrige uke?
Jo, det om det den det var Goldman Sachs Prime Services som hade kvartalsuppdatering då på utvecklingen på hedgefond och så vidare, för Goldman Sachs är den största primärmäklaren till hedgefond, och de har nu samlat upp data över många år, och då ser de bland annat på, och som de la fram, alltså det ena var att de la fram hur utvecklingen hade varit hittills i år, och den var omtrent som man kunde förvänta, men mer intressant var studien de har gjort då över fonderna över tid, och det speciellt på fond som startar upp, alltså startup funds, alltså från fonden startar, och vad är och överlevelsen av dessa fonderna. Och det intressanta var att nya fond stort sett gjorde bättre än gamla fond. Alltså en fond som hade varit där länge. Det första året så hade de gärna en outperformance på 2,8%. Över tre år så hade de en outperformance, alltså en årlig mer avkastning på nya fond på 1,9% i alltså annualiserat. Så det var betydligt, men små fond, alltså hvis man starter med under 25 miljoner dollar, så säger lite över 200 miljoner kronor, så var alltså då måste man ha verkligt bra avkastning de första åren för att klara och överleva, så att man fick nog pengar till att fortsätta. För hvis man hade under 250 eller då si 200 miljoner, bara för att ta det röffligt, det är lite mer miljoner kronor vid uppstart, så var över halvparten av dem borta tre år senare. Så det mindre man har i förvaltningskapital, det större chans är att du rätt och sett inte överlever. Och visst man till trots har låg förvaltningskapital att börja med, och det är ju rätt och sett för att det kostar så mycket att driva ett fond idag i förhåll till vad för exempel gjorde för 5 år sedan och 10 år sedan, alltså de årliga kostnaderna för att driva ett fond är väsentligt högre tacket vare reglering. Det är egentligen det som har gjort det. Så då krävs det att man må ha en betydlig mer avkastning, slik att investorer får upp ögonen för dig och investerar i dig. Hvis du har låg avkastning och lite pengar i utgångspunkten, då har du det väldigt tungt. För att säga det på den måten. Så det är egentligen konklusion till den rapporten deras. De fant ut att de fonderna som, alltså fond som har över en miljard till start, de hade då väsentligt större sannolikhet för att klara sig. Där var det bara 16% som försvant över en period på 5 år. Så och det har ju lite grann med att du har resurser till att skaffa dig mer folk, ikke sant, och flinka analytiker och flinka förvaltare. Så det mer resurser du har, ikke sant, då kan du liksom plocka folk, men det är vanskligt att få verkligt goda analytiker och förvaltare till låga löner, och det säger sig egentligen själv. Så det är tungt nu. Alltså jag husker att det var en av Trient förvaltarna som mente, och det var disse gutta som kom från oljefonden och hvor Knut Kjær var med och skaffa pengar, och de fick en Julian Robertson från Tiger som investor, men senare så de jag husker inte om det var innan 5 år, men de hade ju flera miljarder dollar till förvaltning, men avkastningen var inte god nog, så det blev lagt ner. Men jag menar att han ene sa till mig att han menade att man måste ha en halv miljard dollar nu för att få ting att gå runt och vara och kunna tilltrekke sig med människor. Jag tror inte att det är klart att det är en fördel att ha så mycket pengar, men jag tror att man klarar sig med mindre än det, men Problemet er også i dag at hvis du skal ha kontakt med de store primærmeglerne, slik at du får nok motparter og kan handle nok ting og få billig nok transaksjonskostnader, så må du ha flere hundre millioner dollar. Så, eller at du har en strategi som er superenkel, men du skal jo uansett levere da. Men det er vel ikke så egentlig oppsiktsvekkende egentlig disse tallene, bortsett fra å høre at halvparten er borte etter litt over 3 år. Det er jo en røff statistikk i seg selv.
Tenkte vi kunne ta et lite taktomslag nå. Vi hadde jo en legitim kjendis som intervjuobjekt i forrige episode.
Mm.
Hva du synes om det? Du hadde jo faktisk ikke hørt intervjuet når vi spilte inn episoden, fordi at det ble tatt opp rett før vi publiserte.
Ja, altså jeg klarte ikke, det var et eller annet som gjorde at det var umulig for meg å åpne den linken, vanligvis så hører jeg jo den.
Ja, sånn. Ja, men vi tok jo opp selve episoden dagen før, husker
jeg. Ja, så jeg satt jo på et hotellrom i London og hørte episoden etter at den ble publisert. Og all ære til deg for det, fordi jeg synes du fikk frem, det var akkurat de tingene som jeg håpet du ville spørre om, som du spurte om. Jeg må innrømme, jeg har ikke vært nervøs foran, jo jeg var det for så vidt med Kjetil Hatlebrekk også, men ikke på den måten jeg var nervøs forut for dette, fordi jeg var så interessert i en del av de tingene som jeg håpet du ville spørre om da, og som det ville være naturlig at du spurte om. Altså, jeg tenkte at når jeg hørte et spørsmål og Dennis svarte, dette er Dennis Hauger, hvis ikke det gikk frem fra introduksjonen du kom med, men i hvert fall så tenkte jeg, nå må han, jeg håper han husker å spørre om, eller at han spør om dette her, og det gjorde du heldigvis. Så, men jeg synes det var kjempebra, og konklusjonen av det er jo mye å lære her, selv om du ikke sitter i en bil som går i 350 km i timen rundt en trang bane på asfaltbane. Men det er jo særlig to ting, altså bortsett fra hans mentale styrke, som er oppsiktsvekkende, så er det to andre ting jeg synes at er viktige. Og det ene er at han fokuserer kun på det han kan påvirke. Altså vi tenker på markeder og alt mulig sånn, og så har vi fokus på en haug av ting som vi egentlig ikke har herredømme over i det hele tatt. Så han fokuserer på det han kan gjøre med situasjonen som han befinner seg i. Så han bruker ikke tid på det andre, og det betyr at han reduserer støyen. Sin egen støy, og det betyr at han øker sin egen mentale kapasitet samtidig. Så det er det ene som jeg synes var veldig interessant med han. Det andre var at han på forhånd så for seg alle mulige scenarier, forbikjøringsscenarier, altså at du havner bak pace car, at forskjellige ting skjer med løpet, slik at han var forberedt når det skjedde, også i trange forbikjøringer, hva som helst, eller hvor det var. Han hadde sett disse for seg, og hadde scenariene sine klare for hvordan han skulle takle de situasjonene når han var i dem. Og dette er veldig likt det som militæret gjør med såkalte kontaktdriller. Og det er da hvis du kommer i kontakt med fienden, altså vi har liksom kontakt i front eller kontakt venstre og så videre, så vil patruljen på forhånd ha drillet på hva betyr kontakt venstre, hvordan opptrer vi da, hvem gjør hva og hvordan. Og det drilles og drilles og drilles på, slik at når man da, hvis man er uheldig og får da en stridskontakt, så vet alle i laget, i patruljen, nøyaktig hva de skal gjøre. Man kaster ikke bort tid på å lure på og vente på at noen skal si noe eller rope noe eller noe sånt. Du vet akkurat hva du skal gjøre. Du vet hvem du er paret med, altså hvem som er makkeren din. Og du vet på basis av, det, hvem er det som skal gjøre den første bevegelsen, og hvilken retning er den? Og hvem er det som skal løpe, og hvem skal gi dekningsild? Alle disse tingene er trent inn på forhånd, slik at man bruker minimalt med kapasitet på det. Og det er det samme egentlig Dennis trener. Og det er det samme du kan trene deg for, i uansett hva du driver med. Om det er en idrett du driver med som Dennis, eller om du sitter og trader, så kan du se for deg scenarier. Og det er jo da gjerne scenarier som er vanskelig, at markedet går klin motsatt vei av deg. Det kommer et eller annet sjokk i markedet. Hvordan skal du håndtere det? Noen av disse kan du håndtere på forhånd, med å ha sånne outliers av stopplosser, bare i tilfelle et eller annet går helt amok, så du kommer deg ut av markedet. Andre er at du vet på forhånd at hvis det skjer, så gjør jeg det. Hvis det skjer, så reduserer jeg posisjonen, for eksempel. Hvis det skjer, så kommer jeg meg helt ut, for jeg kan alltid komme meg inn igjen, og så videre. Men har disse scenariene slik at du bruker minst mulig mental kapasitet på det, og da har du overskudd, forhåpentlig, av mental kapasitet til å håndtere andre ting som skjer samtidig, fordi det er alltid variasjoner rundt et tema. Og da kan du bruke da mental kapasiteten din på det. Og du vil også finne ut at din fysiske kapasitet, du vil ha høyere fysisk kapasitet også, ved å ha tenkt gjennom dette på forhånd, for da går det i en form for drill. Det er av en eller annen grunn veldig få som trener på sånne scenarier. Og det er veldig mange som burde gjøre det. Og jeg burde gjøre det mer enn det jeg gjør, bare for å si det på den måten. Men det er utrolig viktig. Og jeg har sett dem militært hvor godt det da fungerer i situasjoner som er ekstremt kaotiske for de aller fleste, også for altså aller fleste av aktørene i situasjonen, spesielt når du får en kontakt. Det er jo noe helt annet når noen nærmer seg og du ligger i skjul, så er det jo en helt annen situasjon, men når du er den som nærmer deg og du har ikke sett de i skjul, så er det jo da disse kontaktdrillene kommer til anvendelse. Så det var også en av de tingene som jeg var...
Men det kan jo trekke overføres til militært, det kan overføres til et kontorjobb.
Kan overføres til hva som helst.
Det at han er forberedt, han tatt av... Alle de her tingene er jo veldig overførbare, ikke sant? Altså, hans fokus, synes jeg... Altså, jeg tar meg jo selv i det når man jobber med ting, og så er man ufokusert, altså. Hvis du hadde suttet i 300 km i timen, så hadde du bare havnet i veggen, da, ikke sant? Det er jo... Ja, så hvis man tar det inn i livet sitt, og har den tilnærmingen, så på en måte er det jo ganske nært den Goldman-metoden, egentlig.
Ja, fall, ja, ja.
Det er i samme gate som Goldman-metoden, at du hele tiden måles opp mot et personlig mål, et lagmål og et firmamål.
Ja.
Og hver uke, hver dag er vel egentlig, du har et kort møte om det. Og
ja, korrekt.
Det er nok av media folkene som presterer på høyt nivå.
Ja, absolutt.
Si at noe er medfødd, og noe er ditt og datt, og noe er penger, og noe er alt, men at når alt kommer til alt, så er det en grind, altså. De sitter og jobber og jobber og jobber.
Ja, absolutt. Og du kan si at altså når det gjelder Dennis, da, så det å kjøre i 300 km i timen, det er også en tilvenningssak, akkurat som det er en tilvenningssak å hoppe ut av fly. Det er etter hvert en tilvenningssak, slik at det blir ikke like unikt hver gang. Og hvis du og jeg liksom skulle blase av gårde og på 300 gjennom Macaos gater eller et eller annet sånt, så er det klart at det ville vært overload, men fullstendig mental overload, ikke sant? Fordi det går så jævlig fort at du klarer liksom ikke å ta inn det som skjer. Men når du har gjort dette et antall ganger, så er ikke hastigheten da er det ikke den som på en måte styrer hva du driver med lenger, fordi du opparbeider en form for vane her. Så det er jo det at du eksponerer deg for ting, men du sa man kan bruke det i et kontorjobb, man kan bruke det i hva som helst, du kan bruke det hvis du mot formodning skulle havne, og noen har det som jobb også, havne på et skadested. Hva er det som er viktig, ikke sant? Altså, hvis du vet hva det er som er viktig når du havner på et skadested, det første er jo liksom å sikre det stedet at det ikke smeller en gang til, og nå snakker jeg ikke om militært, men at du er at noen setter opp slik at det ikke kommer, hvis dette er en trafikkulykke, at ikke noen kommer brasende inn. Det er det første du trenger å gjøre, er å sørge for at det skadestedet er noenlunde sikkert å jobbe i. Og det neste er da, hva er det jeg skal gjøre, ikke sant? Og det er jo å gå rett på å sørge for at, ikke sant, frie luftveier og den biten der, at du vet hva du skal gjøre på forhånd. For dette er ikke tiden hvor du finner frem telefonen din og prøver å gå nedover for å se om det er noen som har en app på hva du skal gjøre på et skadested, annet enn selvfølgelig å melde fra om hva som skjer. Men bare det å vite noe, for eksempel det der å trykke på 113-appen eller hva som helst, at du har det, det er det første du gjør. Første du gjør, og det er folk flinke til. Det la jeg merke til selv også når da jeg var i den motorsykkelulykken, altså... Det første som skjedde, de som kom, var at førstemann sa at jeg har ringt. Ikke sant? Så du vet at den biten der er i varetatt. Og så kan du begynne å tenke på å redde liv og helse etterpå. Men det å være helt bevisst på det, uansett hvilke situasjoner man er i, at man har tenkt gjennom situasjoner på forhånd. Ta for eksempel, du ser... alpinutøverne, ikke sant, når de står og det vi kalte i formasjonshopping, så kalte vi det dirt diving, altså at du på en måte går fallskjermhoppet på bakken. Du ser at alpinutøverne, at de bruker hånda, og så ser de for seg løypa nedover, akkurat det samme visualiseringen. Vet du for øvrig hvor mye tid man Dennis bruker i simulator i forhold til i bilen, på vei, altså i selve kjøring?
Det er altså, det var jo så vidt innom, det er litt avhengig av reglene egentlig, men de kjører, altså hver gang han er i bilen, så er det kamera på han. Så du vet jo hvor mye han kjører.
Ja, det er ikke det jeg mener, men vet du hvor mye?
Ja, sikkert 20 ganger mer, vil jeg tro.
Nei, forskjellen mellom simulatorkjøring og reell kjøring.
Jeg vil si 20 ganger mer.
Ja, altså, jeg trodde også at det var, altså, da tenker du simulator 20 ganger mer?
Ja, men det forutsetter reglene, fordi i Formel 1 er det masse regler rundt det, så at du kan ikke kjøre så mye du vil i simulator, du kan ikke kjøre så mye
du vil. Kan du ikke? Oi, det ante jeg ikke.
Nei, det er masse, eller kanskje simulatorer utenfor det, men altså veldig mye av de her utviklingstingene er begrenset for å prøve å jevne ut.
Ja, men dette er jo for å lære, men i hvert fall, jeg spurte Harald om det etterpå, Harald Høysmann om det etterpå, det var cirka, forbausende nok, 50-50.
Ja.
Jeg ville trodde at det var vesentlig mer tid i simulator, men det er mulig at på Dennis nivå da, så trenger du mindre tid. Altså, hvis du og jeg skulle gjøre det, så ville vi antagelig sitte noen måneder i en simulator før vi satt oss i en sånn bil, kanskje ikke så mye, men vi ville i hvert fall bruke mye tid i simulatoren først, ikke sant, for å lære oss alle disse tingene. Det er jo det flyvere også gjør, ikke sant, eller de gjør begge deler for så vidt, men...
Du styrer mye med magen også. En venn av meg er venn med Nico Rosberg, han Formel 1-sjåføren. Og han hadde fortelt han at når han kjørte i Monaco, så siste rundene, så kjørte han uten å bruke øynene. For da var han så utmattet at han klarte ikke å se.
Men det er jo ikke maven, det er ryggen.
Ja, det var... fair enough. Jeg vil si magen. Du føler det i magen, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja. Men når du balanserer en bil i stor hastighet og alt mulig sånn, så er det jo... Altså, enten har du kontakt med den... Altså, jeg erfarte jo dette godt gjennom rallykjøring også. Det satt der, altså. Du var der du følte hva bilen gjorde. Egentlig hvordan den slapp, eller hvor mye den slapp, og så videre. Det følte du der, men... Men det har jo også med tilvenning, og at du har gjort dette her nok ganger til at det skal være noen poeng. Og så siste poenget med Dennis som jeg tenkte jeg skulle komme inn på, det var hvordan han reagerte og hvorfor. Altså hvordan han reagerte i forhold til når det skjedde vanskelige ting. Og da vet vi sånn Bahrain og Saudi-Arabia hvor det da liksom skjedde ting som lå helt utenfor hans kontroll og som i tillegg virket ekstremt urettferdig sett fra utsiden, men vi trenger ikke å diskutere det, men han opplevde det også sånn. Men poenget var at han dro den frustrasjonen ut på veldig kort tid, og nullstilte seg deretter slik at han, og hvorfor nullstilte han seg? Jo, fordi det handlet om å være lagspiller i forhold til teamet, og hvis ikke han nullstilte seg, så ville ikke det teamarbeidet være optimalt. Hvis han gikk med dette her i hodet og småknurret og var sur for ting som skjedde, blant annet av forhjulens data og så videre, da han skulle ut av depoet, så ville ingen jobbe optimalt. For da måtte man liksom ta hensyn til hans dårlige humør eller hva som helst, så det gjaldt å fullstendig nullstille seg, slik at laget kunne gjøre den beste innsatsen. Og det synes jeg også var utrolig fint. Og altså, den modenheten han har i en alder av 19, det må du bare, den er utrolig imponerende. At han klarer å innse og forstå ting som det ellers tar folk et helt liv å oppfatte, og mange oppfatter ikke gjennom et helt liv heller, det er jeg helt sikker på, men det synes jeg er imponerende. Så det var de hovedtakene som jeg fikk ut av det, eller som du fikk ut av han, eller som han formidlet til deg, og det synes jeg var fra mitt ståsted veldig interessant.
Supert, men da tror jeg jeg snart går i gang med å skrive nyhetsbrevet som går ut i forbindelse med podcasten. Det, hvis du ikke abonnerer på det, tiderpenger.no, skal du ha stykke nyhetsbrev. Det som kommer med, det er noen tema vi hadde skrevet opp som vi kanskje ikke skulle ta med, som vi kommer til å legge med som linker, blant annet at en overskrift som er ganske crazy fra New York Post, som er Bitcoin fans are psychopaths who don't care about anyone, study shows. Og så har vi en annen sak om at det som viser at NFT-er kanskje er reelt verdiløs. En 26-åring som har laget seg business på juridisk arbitrasje og hentet inn milliarder. Jordan Belfort selvfølgelig har gått inn i krypto, og så er det noen
trainee. Vet du hva han tok? Han har visst en hus i Miami, og han hadde en sånn gathering der. Vet du hva det kostet å bli med på den?
Nei.
$40,000.
Jeg tror vi skal ha sånne gathering også.
Ja,
hvordan?
Men det
er
en kar som satt inne for verdipapirsvindel. Han tar $40,000 for at du skal komme til huset hans og høre på han snakke om krypto. Der måtte køen vært lang, du. Orker du, eller? Men for øvrig, hun 26-åringen med juridisk arbitrasje, det er jo en strategi som har vært brukt av massevis av fond, Cerberus blant dem og... Ja. Og så videre, men det kan vi heller snakke om en annen gang. Når det gjelder bitcoin, ja. Som du nevnte at alt var ned, det er ned 15, jeg tror bitcoin var ned 15,5% i år eller noe sånt, og det er det samme som det er flere aksjeindekser som også er...
Det var ned siste uke, altså det var siste uke, var det her.
Ja.
Og så siste linken som en av de jeg skal sende ut, er trainee som tjener flere millioner i trainee-perioden. Ellers så er det en interessant graf som viser hva den inflasjonen ville ha vært nå hvis man brukte den inflasjonsutberegningen før 1980. Også viser diverse grafer, blant annet så har obligasjoner som gir negativ rente er nå nesten i null. Det er en ganske ekstraordinært graf, og i tillegg den tidligere nevnte bull og bear indikatoren, også den grafen fra Goldman Sachs, og i tillegg til litt annet interessante grafer som viser hvordan flyten er i både olje, i fertilizer og altså kunstgjødselbransjen og diverse andre. Så jeg har funnet en liksom fin oversikt som viser hvordan det flyter mellom nasjoner. Så alt det og diverse ting rundt det vi har snakket om kommer i nyhetsbrevet.
Trainee-lønningene var jo oppsiktsvekkende, og det er sikkert verdt å snakke om i en fremtidig podcast.
Absolutt. Men da tror jeg vi runder av episode 155, og så er vi tilbake om en uke. Denne kommer litt grann tidligere, så vi er tilbake om en uke og tre dager. Nei, tre timer.
Ha en trygg tur hjem fra påskeferie.
Ha det bra.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY.
battery. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.